Du hører på Kulturkrigen, stedet for en ufiltrert, uredigert og upolert samtale om samfunn, ideologi, filosofi og teologi. En podcast av og med Steinar Lofnes og Alf Kåre Dalsbø. Har du trykket?
Jep.
Da stoler jeg på at du har trykket.
Jeg også stoler på at det trykket.
Råd om møter med kjønnsmangfold for offentlige ansatte.
Yes. Bufdir har kommet med faglige råd. Og vi har tenkt å se litt på dette, lese litt på det, og vi føler jo det at vi som Kulturkrigen-podcasten har jo et litt sånt samfunnsoppdrag. Når det kommer en sånn ting, så må vi se litt mer grunn på det. Dette har jo vært kommentert av både KrF og Dagen og litt her og litt der. Men det kan være fint å bare lese litt mer nøyaktig og se på en måte ordlyden i disse anbefalingene.
Ja.
Jeg vil si det at hele denne saken er et sånt tegn på at woke er ikke død. Kanskje det er færre blåhårede folk, og det er færre statuer som blir revet ned. Men at denne ideologien har innflytelse inn i systemet vårt, det
er... Det jobber videre både i akademia og i byråkratiet.
Jep. Så dette er et godt tegn på det. Det er nesten som man merker, man tenker liksom at det har ikke de helt fått med seg det som har skjedd de siste årene, men å gå så frimodig ut med dette her. Det er jo nettopp sånne ting som har blitt tatt et oppgjør med i USA under Trump. At man ikke vil ha disse her tingene inne i systemet. Så, la oss gå inn i saken.
Ja, det begynner jo da med at det her er faglige råd, og så kan det jo... Vi kan ikke bruke 17 timer på det her. Så det kan ikke være sånn at jeg stopper etter de to første ordene, men det bare slår meg med en gang, for det står her, de faglige rådene du nå leser. Ok, da må jeg stoppe. Faglige rådene, da høres det ut som at det er fagpersoner. Da må man se, hvem er det som har laget de rådene her? Jo, det er blant annet folk fra foreningen FRI. Og så da må man jo begynne å diskutere, ja, hvor faglig er egentlig de rådene her? Hva mener man med faglig? Vi vil jo påstå at det er ikke faglig i det hele tatt.
Ja, og jeg synes egentlig det er bra å stoppe opp der, for det at vi har en enorm tillit til institusjonene i vårt samfunn. Og igjen, jeg mener det er en god grunn til det. Jeg synes ikke at vi skal bli skeptisk til alt og alle. Men når institusjonene har misbrukt sin innflytelse, for eksempel det gjelder de store mediene, men det gjelder også utdanningsinstitusjonene, og når ideologi som ikke flertall av befolkningen virkelig har fått innflytelse, da synes jeg at det er faktisk helt riktig at vi begynner å stille spørsmål til hvor mye disse institusjonene skal, altså hvor mye tyngde de skal ha.
Ja.
Vi vet jo dette med kjønnsforskningen, hvordan det er ytterst uvitenskapelige metoder som blir benyttet innenfor mye av samfunnsvitenskap, men spesielt innen kjønnsforskningen. Det er gjennomsyret av postmodern teori. Der er det spørsmål om sannhet og kontrasten til biologi, for eksempel, er jo enorm. Så jeg tror det at vi nordmenn, når vi bare hører dette ordet faglig, eller vitenskapelig, så tar vi det for god fisk med en gang. Og det må vi faktisk stille spørsmål til. Hvem er det faktisk som har kommet under disse rådene? Og jeg har jo selv, etter vi har begynt med denne podcasten, og kan litt mer om disse tingene, så ser jeg jo det når jeg leser til og med Store norske leksikon som har sånn posisjon og tillit. Så ikke så mange, kanskje yngre folk som kjenner til Store norske leksikon. Men da føler du liksom, det var før Wikipedia, det var før liksom ChatGPT, eller du bare googler et eller annet, hører på en eller annen podcast i manusfæren. Den Store norske leksikon, det er solide saker. Men når du leser om en del ting på disse her, liksom kulturkrig-tematikk, så ser du hvem har skrevet artiklene, så ser du at det er folk som driver med kjønnsforskning og kritisk teori og de tingene der. Og så jeg føler det er en slags misbruk av tilliten. ja, det, vi har til de institusjonene. Ja,
definitivt, og det er derfor vi må stoppe opp allerede her, og hvis noen ikke vet det, Bufdir, det er jo det er vel barne- og familiedirektoratet eller noe sånt som det. Så det er byråkratiet som skal jobbe imot barn og familie i Norge. Og de skrev, jeg bare måtte hoppe rett til arbeidsgruppa nå, bare for å se om vi stoppet der. Og de har en intern arbeidsgruppe og ressurspersoner, og de har en egen avdeling for likestilling og universell utforming. Og så har de, som de må hente litt folk fra, og så har de en ekstern rådgivende ekspertgruppe og referansegruppe. Og det er jo det her det begynner å bli veldig interessant da. Første personen som står, Luka Dalen Espseth, rådgiver for kjønnsmangfold i pasientorganisasjonen for kjønnsinkongruens.
Det er utrolig
at... Og den personen her er den samme personen som for et par uker siden skrev på Facebook at alle mennesker som snakker om to kjønn, altså sånn som oss, de vil drepe transpersoner. Han skrev det rett ut, han skrev på Facebook, etter noe sånt, de vil drepe oss, sann mine ord, eller noe sånt, de vil drepe oss. Det er ingen tolkning i det jeg sier nå. Han kan gå inn og lese Facebook-posten hans selv. Han skriver det rett frem. Dem som de her tokjønnsfolkene vil drepe transpersoner. Så den personen som har sånne meninger står øverst i den her såkalte ekspertgruppa som skal utforme meg her rådene her, som skal påvirke, som skal være, ja, det står at det skal være en anbefaling til hvordan offentlige ansatte skal snakke. Men det legges jo enormt mye trykk i sånne anbefalinger.
For det kommer fra direktoratet,
ja.
Og vi vet hvor høyt tillit sånne ting har i Norge.
Mm.
Vi vet hvor mye respekt man har når ting kommer fra det offentlige.
Mm.
Og når det kommer med sånne faglige råd og sånt. Og jeg vil si det at Luka er en ekstrem aktivist.
Ja.
Og vi er mye mer mainstream. Vi legger mye nærmere det som er norsk historie og folkedype i Norge og flertall i Norge. Vi legger mye nærmere det. Altså, vi er mainstream.
Mm.
De som tenker, ja, men dere er jo kontroversielle, og vi er mainstream i forhold til Luka.
Mm.
Og det hadde jo overrasket meg hvis vi hadde blitt tatt inn og skulle vært ekspertgruppe inn mot sånne anbefalinger fra direktoratet.
Ja,
så det er bare noe, bare si det at vi stiller veldig tvil til...
Så, og Luka er her fordi at det blir alltid spørsmålet, skal han si han eller hun? Han vil si han, jeg vil si hun. Dette er da en transperson. Derfor er jo den personen, altså er Luka her da, for er en såkalt ekspert inn på det temaet her. Men Luka har jo egentlig avskrevet det. All autoritet på et sånt felt med å si at alle som har en annen virkelighetsforståelse enn meg er ute etter å drape meg.
Ja.
En sånn person kan ikke gi ekspertråd til alle offentlige ansatte i Norge.
Så hit er vi altså kommet i Norge, at det er blitt en såpass heftig del av systemet at direktoratet kan gi ut sånne ting, og kan lese her fra starten. De faglige rådene du nå leser er til deg som møter mennesker direkte i din jobb, som offentlig ansatt, for eksempel som lærer i NAV, barnevernet eller i helsetjenestene. Så dette her rekker langt ut, sant?
Mm.
Hvis faktisk alle lærere i den offentlige skolen i Norge følger dette, hvis alle i NAV følger dette, hvis alle i barnevernet følger dette, eller i helsetjenestene. Helsetjenestene er jo utrolig vidt
også.
Mm. Vi snakker bokstavlig talt om tusenvis på tusenvis av mennesker rundt omkring i hele det norske systemet, alle kommuner.
Ja, ja, ja.
Dette er seriøst. Formålet med disse faglige rådene...
Jeg bare får bli ferdig med den. Vi skal ikke gå gjennom hele gruppa. Ja, ja. Men person nummer to er jo da fra Foreningen Fri. Rådgiver kjønnsmangfold, Kristine Marie Jentoft, er jo transperson, så det er derfor Kristine Marie Jentoft er der. Og vi vet jo hva Foreningen Fri har å si om det her, og Foreningen Fri er jo langt ifra hverken objektiv eller nøytral eller noen ting, og har en veldig kraftig slagside når han kommer inn i de her spørsmålene her. Og så er det masse andre folk også, men de er hovedsakelig vil jeg trekke fram her da, sånn at folk skjønner hvem er det som har vært med å lage de her rådene.
Så de kommer ganske tidlig her med begreper, for det er jo en del av hele denne her kulturkringen, er masse nye rare begreper. Og det som jeg synes er interessant, er at folk bare tar et nytt begrep for god fisk, og det er bare et nytt ord som forklarer noe. Men når det gjelder disse tingene her, så er det et nytt ord som har en virkelighetsforståelse ja. Med seg, som definerer virkeligheten på en måte, så bare ved å godkjenne på en måte ordet, eller liksom at direktoratet sier...
Så har du godkjent en virkelighetsforståelse.
Du har det. Sånn at det første er cis-person, og hver cis innebærer å identifisere seg med det kjønnet man fikk tildelt ved fødsel. Begrepet er en motsats til begrepet trans. Så da har man altså lagd et begrep, eller en virkelighetsforståelse, vil det være mer riktig å si. Vi har lagd en virkelighetsforståelse, vi har anerkjennet et begrep og bruker det. Så anerkjenner du at det å identifisere seg med kjønnet man fikk tildelt ved fødsel, er en ting. Altså at kjønn er ikke noe vi har. Det er ikke sånn at med en gang et foster blir unnfanget, så kan du gå inn der og så kan du se hva kjønn det har gjennom X- og Y-kromosoner. Men kjønn er noe man blir tildelt etter man er blitt født. Og da er det gjerne legen da, som erklærer noen en gutt eller jente. Det er altså ikke, det er ikke basert på biologi. Det er ikke basert på noe objektivt. Men man anerkjenner hele konseptet av at kjønn er noe man identifiserer seg som.
Ja, for hvis du har blitt tildelt det, så kan du jo per definisjon riste det av deg og gi deg selv noe annet. Men bare sånn, tenk igjennom det helt absurde i det begrepet tildelt kjønn ved fødsel. Det er veldig få i Norge som egentlig tror på at et barn som blir født i Norge blir tildelt et kjønn. 99% av nordmenn tror ikke på det. 99% av nordmenn tenker at det barnet er født med et kjønn. Det blir ikke tildelt et kjønn. Det har ingenting å si om hva legen har å si, hva helsevesenet har å si. Det er totalt irrelevant. Når det kommer et barn ut, og den ser på det barnet, og hvis barnet er frisk og har lemmene sånn som en skal, og sånn, ja, men da ser han da mellom beina. Da ser han hva kjønn det her er. Sånn har alltid vært, sånn vil det alltid være. Det er 99% av foreldre som ser det barnet, tenker ikke, vi tildeler, hvis den ser med penis, så tenker han ikke, vi tildeler denne barnet her, kjønne gutt. Nei, da ser han, det her er en gutt.
Ja.
Vi har fått en gutt. Vi har ikke gjort barnet vårt til en gutt.
Jeg husker på ultralyd, det kan jo være litt forskjellig med akkurat hvem som jobbet den dagen og sånn, men min opplevelse var at de ble litt og litt mer forsiktige med å si kjønn etter som tiden gikk. Jeg tror det handler mest om at man kan ha sett feil, og noen ganger har man faktisk sett feil, og man prøver å være litt mer forsiktig med det. Så vi spurte da, ja, er det en gutt eller jente? Og så var det sånn, ja, nå skal ikke vi svare helt på det, men la oss se her. Her er beina, så dette er ene låret, dette er andre låret, og her ser du mellom beina. Og så ringet personen rundt det, og så, da kan dere se selv.
Seriøst? Sånn var det ikke med oss, men da har vi jo hatt veldig ulike opplevelser. Ja. Wow!
Og da var det jo helt sånn der, det var jo helt åpenbart da, når vi spør, hva kjønner det? Så det man gikk til var å se, hva var mellom beina?
Ja da.
Sant? Det var forklaringen på det. Mm. Så man gikk etter en biologisk ting. Og så kunne vi se selv da, hva det var. Dette handler ikke om ideologi, det handler om de vil være forsiktige med å bare erklære ting og sånn. Men at man har gått fra den forståelsen, som har vært forståelsen hele veien, at enten før det fantes ultralyd og sånn, så sjekket man jo det med en gang de kom ut av magen. Nå har vi drevet å sjekke det før det. Men å bruke begrepet tildelt ved fødsel, kjønn tildelt ved fødsel, så har du kjøpt en annen type virkelighetsforståelse.
Ja.
Og det neste ordet her handler om trans, og hva trans innebærer å identifisere seg med det, men et annet kjønn enn man fikk tildelt ved fødsel.
Ja.
Begrepet motsats til begrepet cis. Så igjen her så bare understreker man dette, tildelt ved fødsel. Og dette samsvarer jo da med norske lærebøker, da er det også dette som står.
Ja, ja. Og en må ha det her tildelt ved fødsel på den kaller siste person, det som er bare nesten alle personer, vi vil kalle det en helt, vi vil hverken kalle en, egentlig ikke en normal person, vi vil kalle det et menneske, eller en mann og kvinne. Men, for vi vil ikke akseptere egentlig begrepet siste person en gang. Men en må få inn både sist person, og så må han få inn tillegg til fødsel, for da har han klart å lage begrepet av et språk som kan åpne videre for trans og ikke-binære som kommer videre lenger ned.
Yep. Så er vi på ikke-binær. Ikke-binær er en samlebetegnelse for personer som hverken er mann eller kvinne. Så hverken er mann eller kvinne. Så man erklærer her at det finnes personer som ikke er mann eller kvinne. Og nå skal ikke vi gå dypt inn i biologien på dette her. Det finnes i ekstremt små tilfeller mennesker som blir født uten kjønnsorganer og sånne ting. Sånn som jeg har forstått det, så vil man likevel kunne se på kromosonene om de er mann eller kvinne.
På cellenivå så ser jeg likevel.
Ja, og jeg vet ikke om det faktisk finnes sånn at det finnes misdannelser som gjør at det finnes mennesker der du ikke kan bestemme det. Jeg har ikke hørt om det. Men i så fall snakker vi om en ekstremt liten av det.
Da er det en så liten andel at det er helt åpenbart at det ikke er normalt. Ja. Men det er det jo.
Og det er ikke noe som du trenger et begrep for, og det er ikke noe du trenger begrep for her. Det er ikke noe som Bufdir trenger å gi anbefalinger for hvordan du skal snakke til deg. Så dette er et kjøp av en forståelse at det finnes folk som er hverken mann eller kvinne, da basert på egen identifisering.
Mm.
Så igjen, bare begrepen i seg selv kjøper en virkelighetsforståelse, og jeg synes det er crazy at direktoratet, at den norske stat faktisk kan sende dette ut til alle barnehagene og skoler.
Det er helt vanvittig at det her... Nå har det her vært på høring. Det har vært laget i sommer, det har vært på høring med høring av avsluttet 1. desember, kommet masse høringssvar, og det kan bli endret etter det. Det kan det, så i teorien. Men så vi får jo se hva som blir det endelige.
Ja, jeg håper det ikke.
Ja, det er ikke vedtatt, det er ikke i sin ferdige form, og bruken av det senere heller ikke bestemt. Men likevel da, det at en lager noe sånt, sier veldig, veldig mye. Og det er som sagt tenkt at det skal være en anbefaling, et såkalt faglig råd til alle offentlige ansatte i Norge.
Jep. Så jeg tror ikke vi trenger å gå gjennom alle uttrykkene til det, men hovedpoenget mitt var å si det at du kan ikke bare bruke uttrykk som en nøytral ting.
Nei.
De har med seg en virkelighetsforståelse, spesielt disse uttrykkene her, og det er kulturkrig utført med ord. Disse ordene er veldig viktige for dem. Og det er ikke uten grunn at de kommer helt i starten. Det er ikke bare for at du skal forstå det så da videre, men det er for at ordene i seg selv er en del av forkynnelsen av denne virkelighetsforståelsen.
Mm.
Og det å akseptere disse ordene er ekstremt viktig.
Ja.
Og sant, jo, derfor vi også ser på sant, all sant, Pride-reklame, så er det på en måte det å definere liksom, frihet, kjærlighet, alle disse ordene, de er ekstremt viktige å ta kontroll over dem for å forme narrativet.
Mm. Det er det. På punkt 1, vi skal ikke gjøre om alle punktene, men punkt 1 heter stol på din egen kompetanse, og så står det stol på den kunnskapen og kompetansen du allerede har om hvordan du skaper gode møter med mennesker, også gjelder møter med transpersoner. Og så da tenker jeg, ja, men vi kunne stoppe der. Det kunne vært rådet.
Mm-hmm.
Trenger ikke meg da. Og i alle fall ut fra en kristen virkelighetsforståelse, så er det sånn, vi skal behandle alle mennesker med kjærlighet og respekt. Og det har ingenting å si hvordan folk identifiserer seg selv. Vi skal behandle folk på samme måte uansett vi. Vi skal behandle dem som Guds elskede barn. Det er så for oss det her utrolig enkelt, egentlig. Og det er bare sånn, ja, men vi kan møte og behandle transpersoner på akkurat samme måte som vi behandler alle andre. Og så vil jo de protestere med å si at ja, men vi trenger at du behandler oss på en annen måte. Til en viss grad så kan det være en ting en kan høre på, for at vi kan ha blitt blindsoner og så videre. Men kravet her er jo at for at du skal kunne behandle meg på en god måte, så må du komme meg i møte på hele min virkelighetsforståelse, som tilfeldigvis er totalt og fundamentalt brudd med hele din virkelighetsforståelse og den virkelighetsforståelsen vi alltid har hatt. Likevel så forventer jeg at du skal komme meg i møte på det, for det er den eneste måten at jeg som transperson kan føle meg trygg på. Det er et krav, det er et helt sånn ekstremt vanvittig krav som de skal få lov til å stille, som ingen andre i Norge får lov til å stille.
Nei, for vi kunne jo kommet på samme måte med en kristen virkelighetsforståelse.
Vi kunne det.
Vi forventer at dere opparbeider dere kunnskap om den åndelige verden og de tingene vi tror på, at når vi kommer inn i et rom, så vil vi jo bare visst på den åndelige atmosfæren. Vi tror at det finnes engler og dæmoner, vi tror at bønn virker, vi tror på kraften i ord som blir forkynt, vi tror på... Altså, vi kan jo komme med en lang rekke med ting da, som er en del av vår virkelighetsforståelse.
Mm.
Men vi har jo lært oss det, og det synes jeg helt riktig i et samfunn. At ja, vi tror på dette, men vi en minoritet, og vi kan ikke forvente av alle andre at de hverken skal både forstå og spesialbehandle oss basert på det som vi tror på, og som kjempeviktig for oss, og som en sterk del av vår identitet. Vi mener faktisk at dette handler ikke bare om, altså vår kristne identitet handler ikke bare om livet her på jorden engang. Vi mener at det avgjørende for all evighet. Jeg vil påstå at det kan definitivt sammenlignes med noe som når man mener at kjønnsidentitet og seksuell identitet er bare supergrunnleggende og sentralt for et menneske, på sånn, at vi mener at det handler om evigheten og liv og død og himmel og helvete, og altså det er seriøst for oss. Så det hele det kravet, eller det at det så selvfølgelig skal alle på en måte kjenne til alle disse tingene, det blir en anerkjennelse av kjønnsidentitetens plass i samfunnet. Og hvor viktig dette må være, og hvor mye vi skal ta hensyn til det, og i kontrast til alle mulige andre ting, og alle mulige andre forskjeller, så har du gjort en verdivurdering på det. Og det er i seg selv problematisk.
Ja, det er det, og det er sant, vi må jo prøve å komme oss videre her, men det er... Jeg er ikke helt ferdig med det poenget, med at det er... Sånn, jeg kan kjenne at jeg blir provosert nå, når jeg snakker. Og så blir vi veldig tydelige. Det betyr ikke at vi har noe imot transpersoner. Det betyr ikke.
Ja, vi hadde jo akkurat
Meling, en på besøk, hadde
som vi ville behandle på en god måte.
Ja.
Men det betyr ikke at vi anerkjenner eller virkelig
situasjonen. Nettopp. Og for det er bare at vi er så uenige i det her, vi går ikke med på premisset om at det er lik å behandle mennesker dårlig. For det er bare helt, beklager du ikke ordet, men det er et sinnssykt premiss. At eneste måten jeg kan behandle det som den har gått på, er at jeg skal akseptere hele din virkelighetsforståelse, og jeg skal komme deg i møte på alle dine behov, og at jeg skal bruke alt det språket som du forventer at jeg skal bruke. Det er et sånn premiss som ingen i samfunnet kan bruke, for det er gjensidig utelukkende hvis andre grupper skal komme med det samme med premisset. Så skal vi si da at det finnes en gruppe i samfunnet som skal få lov til å komme med et premiss inn i hele virkelighetsforståelsen vår, som ingen andre skal få lov til å komme med. Nei, det er helt umulig egentlig i praksis.
Og da må det i alle fall være et flertall for det.
Ja, men den enkleste måten her er bare å si at vi aksepterer ikke det premisset. Det er ikke noe noen kan komme inn med og si at det er den eneste måten jeg kan bli behandlet godt på. Det går ikke, det fungerer ikke å bygge et samfunn på den måten. Og det er derfor jeg blir liksom irritert og provosert når vi snakker om det. Det handler ikke om enkeltpersonene som opplever den tingen her. Vi skal behandle folk godt uansett, men det er kravet som skal komme, og nå liksom forkledd da, gjennom en offentlig anbefaling om hva du skal la komme ut av din munn. Det er sånn, det er så inngripende. Det grenser til det totalitære. Og det er veldig provoserende. Det er rett og slett det. Så vi kan ikke bare akseptere det her.
Ja, og det minner meg om hele det Jordan Peterson ble kjent for i sin tid, så var loven i Kanada som ble vedtatt med om compelled speech, at du ble tvunget til å si noe. Dette går ikke så langt, selvfølgelig.
Det er en anbefaling, men en anbefaling er jo først... Jeg sier ikke at her vil bli noe mer, men likevel en anbefaling er første steg mot et påbud. For en ting er forbudet til ting du ikke har lov til å si, sånn at det finnes enkelte uttrykk og ord vi ikke har lov til å kalle andre mennesker og sånne ting. Det er... Jeg synes jo på prinsipielt grunnlag at det er problematisk i seg selv, men jeg har en viss forståelse for det. Men påbud, altså ting du blir påbudt å si, er enda verre enn ting som det er forbudt å si.
Det er det. Punkt tre her. Vær bevisst på at transpersoner opplever mer diskriminering. Vær bevisst på at personer som på ulike måter bryter med normer for kjønn er utsatt for trakassering, diskriminering, overgrep og vold i større grad enn andre. Jeg tenker den er verdt å prate litt om.
Ja.
På den ene siden vil du anerkjenne det og si at det er helt sikkert sant. For at alle som bryter med noe som er normalt og på en måte har en så lang historie, det er jo et poeng som vi kommer med hele tiden. Dette er flertallet forstår dette på en annen måte. Hele historien så har vi forstått dette på en annen måte. Så å bryte med noe sånt er selvfølgelig utfordrende, og noe som er såpass personlig som det. Absolutt har vi stor forståelse for at det må være veldig utfordrende og veldig tøft. At det vil foregå mer mobbing, mer verbal trakassering og til og med vold for folk som gjør det, det forundrer meg ikke. Det helt sikkert sant.
Ja.
Så la oss bare si det med en gang, og si det at, synes vi da som kristne at det greit? Nei, det gjør vi ikke.
Mm.
Vi synes ikke det greit i det hele tatt. Vi skal behandle alle mennesker godt, og igjen, det har vært mye debatt om mange av våre lyttere som har forskjellige meninger om den samtalen vi hadde med Elisabeth Meling, men vi ønsket å vise det at vi kan stå for noe som er ganske viktig for oss, og samtidig behandle mennesker med varme.
Mm.
Og det tror vi på. Mm. Og det er en kristen plikt, fordi at Gud elsker alle mennesker. Men så er det den neste biten da, som blir problematisk, og som går inn i dette punktet. Det å behandle mennesker godt og elske alle mennesker fordi de har verdi, er det det samme som å anerkjenne deres virkelighetsforståelse.
Mm.
Og når vi snakker om diskriminering her, så finnes det reell diskriminering, hat, vold og de tingene der, som en kristen vil bare avvise fullstendig si at det kan vi ikke gjøre. Det vil være en synd. Men så blir det bakt inn her, og det vet vi jo med for eksempel Luka, at en del av det man kaller diskriminering,
ja, nettopp, det er akkurat det.
Og det man kaller vold og trakassering, er noe som vi ville ikke definere som det.
Nei, men når, altså, når en av dem som har vært med å lage det her, selv skriver at den som mener at det bare finnes to kjønn, vil drepe transpersoner, det er trussel og trakassering og diskriminering, og det kan være overgrep, og det er definitivt trussel
og
mål.
Ja. Og da blir bare at vi snakker om det nå,
ja,
blir en sånn diskriminering, trakassering, nettopp, et overgrep.
For det, sånn, vær bevisst på personer som på ulike måter bryter med normer for kjønn, er utsatt for trakassering, diskriminering, overgrep. Og som du sier, det kan godt stemme, men hvis du putter inn i miksen her at bare det å si at det er to kjønn, det er å ville drepe noen. Ja, sånn. Da blir problemet er at det blir vanskelig å ha tillit til det de sier da. Selv om jeg kan være med på at folk som bryter normene er mer utsatt for sånne ting. Det kan jeg være med på.
Men de forurenser faktisk det som en helt legitim ting.
Nettopp!
De forurenser det med mikroaggresjoner og det å tvinge folk til å godta deres premisser og hele den pakken der, som gjør at bare det punktet i seg selv er problematisk.
Ja.
Fordi at på grunn av verdiene i det norske samfunnet, så vil de aller fleste lese dette på sånn, å ja, det er viktig. Og så vil man også ta alle deres utsagn og all statistikk for god fisk. Men spesielt når det blir sånn selvdefinert, eller hva det heter i England.
Selvrapportert.
Selvrapportert på hate speech i Storbritannia. Sant? Når det er selvrapportert, og du på en måte du regner inn dette med opplevelser og følelser, vil for eksempel det å ikke bruke rett pronomen av noen, vil det bli definert som trakassering, diskriminering?
Ja. Og hvis det blir rapportert som det, Luka som har vært med å skrive her, hvis jeg da kaller Luka han, har jeg da utsatt Luka for trakassering, diskriminering, eller kanskje til og med en eller annen form for overgrep, og så tar Luka og rapporterer at Luka har blitt utsatt for trakassering, diskriminering, på bakgrunn av at jeg ikke vil bruke det foretrukne pronomen. Og så kan jo Luka mene det, men jeg aksepterer jo ikke det premisset, og da eroderer du hele tilliten til sånne type veiledninger.
Ja, og det er et kjempeproblem i hele måten man snakker om egentlig hele Pride. Det er alle bokstavene. Det er, det er mer depresjon, det er mer trakassering, man har masse sånne tall. Og så er det bare sånn, ikke stoppen, at ingen tør å touche de tallene.
Mm.
For at det finnes såpass mye reelt hat og diskriminering og sånne ting, som gjør at man på en måte nesten skyver det foran seg til å bare dra med seg en hel høy med andre ting som vi ikke kan godta en del av det. Og derfor følte jeg behov for at vi må faktisk snakke om det.
Ja, vi må det.
Vi kan ikke bare ta det for god fisk og dermed bare backe ut, for det er det man gjør. Man bare trekker seg bak og sier, vi toucher ikke dette. Vi bare godtar alt dere sier.
Mm.
Og det kan vi ikke gjøre.
Nei.
Ja, det blir en demoralisering av befolkningen.
Mm.
Fordi at du får opplevelsen at du kan ikke snakke sant om ting, for da blir du med en gang puttet inn i den kategorien. Og det minner jo mye om for eksempel innvandringsdebatten og sånne ting, som nå er blitt veldig annerledes i hele Europa, og Arbeiderpartiet og Høyre har en mye strengere innvandringspolitikk nå. Retorikken er annerledes. Men hvis du sa sånne FRP-ting på 90-tallet, så var du rasist, sånn at du kunne ikke stille spørsmål til deg. Sverige er jo selvfølgelig heftigste eksempel på dette, hvordan enhver innvandringskritikk er lik rasisme. Og da, fordi at rasisme er fælt, ordentlig rasisme, som en gång du liksom blir anklagad för det eller du touchar inom det på det området där, så tar de flesta två steg bak och säger att jag vill inte toucha det. Och då sker det en sån här demoralisering av en kultur när du kan snacka om de reella problemen runt detta. Och därför måste vi snacka om helt det som handlar om självmord, handlar om psykisk hälsa och diskriminering bland transpersoner LGBTQ. För det att man bara tar utgångspunkt i att det är på grund av att de blir hatet. Det kan ju vara, kan det vara att depression var något som var där för? De hade den identifikationen. Mm. Kan det vara att ja, det var podcast, jag måste kunna säga det. Kan det till och med vara att depression kan komma av att du går utanför Guds ordningar, att du lever utan Guds ordningar?
Mm.
Kan det vara det att leva i homofilt samliv i sig själv är skadligt för din psykiska hälsa, för det att du lever i synd och du lever utan Guds ordningar? Vi kan inte bara ta för god och hva med selvmord? Er selvmord lik att folk har varit stygg med dig därför? Mm. Eller är det för att det att vara har den enorma kampen i sitt inre, den känslomässiga förvirringen det har med könsidentitet är så tufft och är så utfordrande i sig själv att det förar till till att du är mer utsatt för selvmord? Ja, det kan jag tro på.
Mm.
Men det betyder inte nödvändigtvis att det är på grund av andres direkta diskriminering.
Nej.
Och då kommer du vidare till en annan ting som är att när bara cis-normativitet i sig själv är diskriminerande, alltså det att samhället tar utgångspunkt i att de flesta som ser ut som män är män och de flesta ser ut som kvinnor är kvinnor, eller det är enhet mellan din könsidentitet och ditt biologiska kön, och att samhället då tar det som utgångspunkt i måten vi snackar på, reklamer vi ser, filmer vi ser,
skilt på don,
alla de tingarna, när på något sätt när det är det normativa då.
Mm.
Hvis du ser det i seg selv som et undertrykkende samfunn
for
de som ikke er cis-normative, så hvis du putter all det inn i også, denne her transpersoner opplever diskriminering, så har du likevel et fryktelig annerledes bilde enn bare det at folk er direkte drevet med skikane og trusler om vold.
Ja, og det er så trist da at vi er nødt til å trekke i tvil på sånne påstander og statistikk som går på hva transpersoner og andre minoriteter har opplevd. Men vi må gjøre det når de selv velger å, som du sa, forurense hele statistikken. Det er, så må vi det. Og om det er utsatt for diskriminering, eller om det er depresjon, eller hva noe enn er da. Men la oss, nå bare noe sånn tenk på tall her, men la oss si at det er 57% sier at de har opplevd trakassering eller diskriminering siste måneden, for eksempel. Ok, og så har den gått inn i det, ok, selvfølgelig er det selvrapportert, men hvis den har gått inn i eksemplene, så har den funnet ut at det viser seg her at halvparten av de tilfellene er egentlig bare at de har støtt på såkalt heteronormativitet, eller hva man vil kalle det, eller at det var en person som ikke ville bruke det pronomen som de selv ønsket, for eksempel. Men da er det reelle tallet egentlig ikke 57% som har opplevd diskriminering, da er det kanskje 25-30%. Og sånn kan vi fortsette. Så da blir det egentlig helt umulig å vite hva de har blitt utsatt for, og hvor heftig det er. Det blir helt umulig å vite, og da kan en ikke bruke statistikken lenger. Og hvis en da går til ekstrem punkt og sier at ja, men det er faktisk diskriminering å ikke bruke det pronomen, da er vi over en helt annen greie igjen, som får være en egen sak til senere.
Ja. Men, og det er nesten trist at vi må gå inn i dette, men det er jo fordi to hovedgrunner til dette. Nummer en, det er staten som nå kommer med dette.
Mm.
Så dette får en så enorm, denne virkelighetsforståelsen og det premisset får en sånn enorm innflytelse, og da må vi snakke om det. Og da må vi også kritisere det. Ja, du glemte grunnen noen to.
Den kjære tilbake.
Det er viktig å kritisere, fordi at dette handler ikke om å møte med individer, det handler om hele samfunnet vårt. Og når vi ikke skjønner at vi godtar premisser, så får konsekvenser for hvordan barn i barnehage, barnevern, skole blir behandlet og snakket til, så er det faktisk skummelt å bare godta et sånt premiss.
Mm.
Ja, nå kommer jeg på en annen ting. Nummer to, vet vi, hvis vi godtar de premissene, hva er egentlig da tallene for trakassering, diskriminering, overgrep og vold for alle aldre mulige grupper og mennesker i samfunnet vårt.
Mm.
Hvis du bruker bare de samme premissene, hvis kristne da hadde brukt de samme premissene, hva vi ville oppleve som diskriminering og vold. Og hvor mye av dette her gjelder der du ser mest vold og trakassering og overgrep av alle, nemlig på fyllefester og taxikøer og det som skjer i helgen og det som skjer med fulle og rusede folk på utesteder. Hvor mye av dette handler om det? For da blir jo alle mulige slags folk trakassert og diskriminert. Det betyr ikke at det greit i det hele tatt. Men det skaper likevel et bilde av noe som jeg ikke vet om jeg kan ta for god fiske, sant?
Ja. Og,
jeg har i hvert fall aldri opplevd, de gangene jeg har møtt som person, jeg har aldri behandlet de dårlig.
Nei, ikke jeg heller. Og jeg har ikke noe behov for å forsøke å putte meg selv inn i offerrollen eller på noen som helst måte. Det er ikke sånn jeg opplever meg selv heller. Men hvis vi skulle ha gått ned den veien her, noe vi ikke skal gjøre, men bare for å vise det absurde i det, hvis vi skulle gjort det, så måtte vi begynne å tenke da, ok, jeg er kristen, er den verste formen for kristen, for at jeg er ordentlig kristen, som lar det prege livet mitt.
Glad kristen slash mørkemann, det er to begreper som ikke funker helt.
Ja, men, smilende mørkemann. Så jeg er liksom den verste sorten da, kristen. Jeg tror på at det er to utganger ved livet, og litt forskjellige sånne snacks. Og ikke minst at det bare finnes to kjønn. Og jeg møter jo jævnlig folk som synes det er teit og rart og merkelig det jeg tror på. Jeg møter jo jævnlig. Jeg har ikke telling på hvor mange kommentarer jeg har fått opp igjennom på hvor idiotisk det er det jeg tror på. Jeg har ikke telling på hvor mange mennesker som har blitt provosert av mine synspunkt og hvordan jeg ser verden. Det har skjedd helt sånn utallige ganger.
Hvor mange familiebesøk, hvor mange liksom jobbgreier, studiesituasjoner,
ja.
Hvor mange lærere på barne- og ungdomsskolen som latterliggjorde kristne?
Altså, på ungdomsskolen så hadde jeg en lærer som var aktiv i Humanetisk Forbund, som singlet meg ut i hele klassen, fordi at jeg var den eneste kristne der. Og han gjorde narr av meg flere ganger gjennom ungdomsskolen. Det var kjipt, men jeg ville aldri... han gikk over streken, jeg ser tilbake på det, men likevel, det er sånn... Jeg har ikke tenkt på det som noen voldsom greie. Poenget mitt er da, at hvis vi går ned den veien, så kan vi rapportere om skyhøye tall om diskriminering vi også. Men det gjør vi ikke.
Hvor mange filmer har man sett der kristne har blitt portrettert dårlig? Hvor mange ganger på nytt har de latterliggjort kristne? Hvor mange?
Ja.
Altså, det er et eller annet her som gjør at vi godtar premissene alt for oss når det handler om disse tingene.
Ja.
Og det er derfor vi tar hele den runden. Ok, vi må videre. Nummer 4 her, punkt 4. Bruk nøytralt språk. Hvis du ikke vet kjønnsidentiteten til en person, bør du benytte deg av et kjønnsnøytralt språk, både muntlig og skriftlig. Hvis du er usikker på kjønnsidentiteten til en person. Her er det jo forskjellige typer situasjoner du kan tenke deg da. Men nå handler det mest om barnehageskole, barnevern, NAV.
Mm.
Jeg skulle tro at dette handler om ansatte, til lærere, og de fleste interaksjoner de har med folk er jo ved folk de har navn og nummer på. En lærer vet navnet på de i klassen sin.
Kjenner elevene sine.
Kjenner elevene sine. Det kan jo være det at en lærer i gangen møter en som er i en annen klasse, et annet klassetrinn, og ikke vet. Det er jo greit nok. Men de aller fleste interaksjonene vi snakker om med disse dette er rettet mot, er jo folk som vet navn og historie og har både data på folk.
Mm.
Så hva er det de egentlig mener da med hvis du er usikker på kjønnsidentiteten til folk? For meg virker det som at hvis noen begynner å kle seg annerledes, eller noen som du kjenner veldig godt, du vet veldig godt, sant? Det tenker jeg egentlig med et utgangspunkt her, du vet veldig godt om dette er en mann eller kvinne, eller gutter eller jenter. Det er utgangspunktet for den som jobber i NAV.
Mm.
De har ikke en samtale med folk uten at du har navnet deres og personnummer og alt foran deg på dataskjermen. Liksom.
Mm.
Du vet hvem de har fått time med. Alle lærere vet hvem de har, barnehagebarna. Altså, så du vet hva kjønn de er. Så det må være snakk om her, det er at ikke at du er usikker egentlig på hva kjønn de er. Du er usikker på om de har begynt å bevege seg vekk fra den tradisjonelle kjønnsidentiteten. Selv om de er en gutt eller jente, som du vet veldig godt. Jeg vet ikke om dere forstod hva jeg sa her da, men det er liksom, hva er premissen her? Og igjen da, så betyr det at vi alle blir oppfordret til å med en gang ta hensyn til individets selvidentifisering,
ja.
Selv om du egentlig vet svart på hvitt om denne mannen eller kvinne.
Ja.
For de vet det fra før, jeg vil bare understreke det. Dette er ikke at du bare møter noen på en, i kassen på Rema 1000. Dette er folk som de faktisk har fakta om. Og det betyr at du, de blir oppfordret til å bevege seg vekk fra det de allerede vet. De beveger seg vekk fra faktaene de allerede har, og med en gang begynne å ta hensyn til, blitt for svagt begrep, men med en gang begynne å la barnet eller individet få lov til å definere dette selv, og endre det du faktisk vet om dem. Og det igjen synes jeg er annerledes enn at om du er sånn generelt råd til alle nordmenn, om du møter en person på Kiwi, og du er usikker på kjønnsidentiteten, bør du benytte et kjønnsnøytralt språk, både muntlig og skriftlig. Ok, ja, det kan kanskje være et greit, det er litt sånn her, hvis du ser noen som du er usikker på om du er gravide, så ikke spør meg en gang hvor lenge til du får det til barnet. Sånn, det kan være et greit råd når du er i en usikker greie, du kjenner ikke folk og sånn, men det er ikke det som er situasjonen til disse folkene som får dette rådet.
Nei. Og, men så er det jo tillegg da, bare sånn, kjønnsnøytralt. Jeg vet ikke om gang man er villig til å gå med på premisset om at vi på noe som helst tidspunkt skal operere med noe kjønnsnøytralt. Ja, ja, okay,
kjønnsnøytralt språk, ja.
Jo, altså, det at vi sier talsperson i stedet for talsmann, for eksempel. Greit.
Ja, ja.
Det er greit. Så jo da, jeg får se ut med på det, på sånne ting.
Men dette er kjønnsidentitet til person, så det er vel en personlig interaksjon vi snakker om her, hovedsakelig.
Ja, det
er det. Og da å bruke kjønnsnøytralt språk vil for eksempel si at vi sier hen i stedet for han eller hun.
Det vil det, og det kommer et punkt lenge nede som jeg har her som handler det med pronomen.
Så man blir oppfordret til å egentlig være utrolig våken på å identifisere folk som kanskje er i en sårbar minoritet eller en undertrykt minoritet og være veldig våken for det. Men det interessante her igjen er at det er ikke kommet anbefalinger fra Bufdir til alle mulige slags andre folk. Jeg tror ikke engang det finnes det i forhold til muslimer på Oslo Øst, at det finnes en Bufdir greie med hvordan du skal snakke til muslimske barn. Og det finnes jo alle mulige slags grupper i samfunnet. Så igjen så opplevdes det som at dette blir skrudd opp til å gjøre det som en mye mer sentral del av samfunnet enn det vi mener at dette faktisk er. I hvert fall hvis du tar på prosenten av mennesker det snakker om.
Og da er det sikkert noen som vil innvende at men nettopp derfor er de en sårbar minoritet, og vi som en majoritet har et ansvar for å ta vare på dem. Deler av den argumentasjonen deler jeg. Altså, jeg kan kjøpe den. Det med her at vi skal. Altså, en majoritet har alltid et ansvar. Men så det blir problematisk med en gang, sant? For hva majoritet, minoritet, hva mener en, hvem er hva gruppe tilhører en, og så videre. Så det er kjempeproblematisk bare å bruke ordene. Poenget mitt er at vi har et ansvar for alle mennesker som lever i vårt samfunn. Det har vi. Men det ansvaret er først og fremst at vi skal behandle hverandre godt. At hvis det kan være grunnpilaren her, så vil jo min påstand være at da trenger vi ikke sånne typer råd som kan bevege seg til noe mye, mye verre på sikt. Og
det funker jo for alle. Det er litt sånn som det norske flagget, det inkluderer alle.
Ja.
Men med en gang du heiser et pride-flagg, så gjør du seksuell identitet og kjønnsidentitet til noe mer sentralt enn det. Det finnes ikke et tredje flagg man kan flagge med. Og det er det dette gjør. For det er ikke det at vi ikke skal behandle folk godt. Det er det at det putter dette i en sånn enormt unik posisjon. Og igjen så anerkjenner vi et premiss gjennom å gjøre det. Der det å være vennlig og være respektfull og være kjærlig med mennesker på generell basis, uansett, for det funker jo på alle da, det funker på alle slags minoriteter, alle slags folk.
Ja, men, og sånt noe, det ene punktet her handler om det med pronomen, sant? Og la oss ta en situasjon da, ut fra det her med at vi behandler mennesker godt. Ok, la oss si at jeg snakker med en person som jeg ikke vet er en transperson. Men la oss bare ta det, selv om i den fleste tilfellene her så vet den det. Men la oss si at jeg ikke vet det. Men grunnholdningen med er at jeg behandler folk godt. Og så er det, sier han, og så vil personen at jeg skal si ho. Ok. Men la oss si da at jeg sier at, beklager, men jeg kan ikke gjøre det. Jeg kan fortsatt være helt hyggelig og fin og snill og alt mulig, men sånn, beklager, men det kan jeg ikke gjøre. Hvis den personen mener at det er undertrykking, diskriminering, trakassering, at det er alvorlig, så mener jeg jo det at det ikke er jeg som har et problem her. Da er det jo det referet, alt vi har snakket om tidligere i samtalen. Men til og med også da, for da mener jeg at jeg har gjort mitt ansvar. Jeg har behandlet personen godt. Selv om personen ikke er enig i alt jeg sier, for det kan ikke være den andre personen som har full definisjonsmakt på om jeg har behandlet den godt eller ikke. Det kan ikke være 100% subjektivt. For da kan jeg bare snu det og si at du behandler ikke meg godt når du sier at jeg ikke behandler deg godt. Og så har vi en sånn evig kamp frem og tilbake, og hvem har rett da? Jo, i denne virkelighetsforståelsen her, så er det jo selvfølgelig interseksjonalitet, så den som er mest undertrykt som har mest rett. Og så må vi begynne å få en kamp da, med hva grupper vi tilhører, for å se hvem er også en som er mest minoritet og mest undertrykt. Helt håpløs måte å bygge et samfunn på. Men til og med om jeg vet da, kjønnsidentiteten, så kan jeg behandle et menneske godt. Og hvis et menneske sier, du må kalle meg det og det, så kan jeg igjen si at, beklager meg, jeg kan ikke det. Jeg kan behandle deg godt. Jeg kan bruke navnet ditt, men jeg kan ikke bruke det. Sier han hvis du er en ho. Og hvis det ikke er mulig, så har vi per def gått over i totalitært samfunn.
Jep. Og her er det en lista i denne anbefalingen på forskjellige veldig sånn spesifikke råd. Vær bevisst på hvilke ord du velger, både skriftlig og muntlig, bruk kjønnsnøytrale ord, som for eksempel barn, ungdom, tenåring, i stedet for jente, gutt, datter og sønn, forelder eller foresatt, i stedet for mor eller far. Så det måtte snakke om å endre språket vårt, da, og hvordan vi alltid har snakket med hverandre, og det som har vært helt naturlig, og ikke noe ondsinnet deltatt. Så vi skal altså, hele samfunnet skal endre måten vi snakker om, basert på en veldig liten gruppe.
Mm.
Og det er, igjen, jeg sliter sånn med det premisset.
Ja.
Bruk nøytrale pronomen, for eksempel den du er forelsket i, bruk kjønnsneutrale substantiv, for eksempel kjæresten i stedet for han eller hun. Og det er klart at så mye av dette er så instinktivt for oss når vi vokser opp, når vi lærer språket, når vi går i barnehagen. Så det vil kreve en sånn enorm bevissthet og en sånn rar, litt sånn kunstig omstilling i å gjøre dette. At anbefalingen faktisk er at alle disse ansatte i alle disse områdene og samfunnet skal faktisk gjøre den radikale språklige endringen, som er så ny.
Ja.
Det er ganske heftig.
Det er kjempeheftig.
Og vi tenker liksom, ja, men hva er problemet med det? Jo, men det er aldri sånn instinkt. Du sier det instinktivt, mamma og pappa. Ja, mammaen og pappaen din.
Og det er, og jeg vil slå slag for at det er greit å ta utgangspunkt i noe sånt. Det er greit å ta utgangspunkt i det som har vært det normale, og det som fortsatt er det normale. Det er greit, det er ikke diskriminerende å ta utgangspunkt i det. Hvis jeg kommer noen voksne hjem på døra mi og ringer på, og som i mange barnefamilier, så har jeg barn som springer til døra og åpner først. Det er typisk ting. Barna springer og åpner. Hvem er det som nå har ringt på? Så det er veldig ofte at det er barn først. Og hvis det da ikke er noen av vennene deres, men det er noen tilfeldige voksne der, hva spør de om da? Nesten uten unntak spør de, hei, er mamma eller pappa hjemme? De kunne selvfølgelig sagt, er en av foreldrene dine hjemme? Ja da, det har vært greit. En kan si det. Men de fleste sier, er mamma eller pappa? Men de tar utgangspunkt i at her er det en mamma og en pappa i huset. Og det er et godt utgangspunkt. Det er ikke et dårlig utgangspunkt, det er et godt et. Og da kan han si at, nei, men jeg må si foreldre, for at det kan jo være at jeg liker kjønnet. Derfor kan jeg ikke si mamma eller pappa, derfor må du si foreldre. Ok, men hva hvis det er enslig da? Ikke diskriminerende å si foreldre? Da må du si, du kan heller ikke si...
Har du en foresatt
til stede? Du kan heller ikke si, en av foreldrene dine. Det kan du ikke si, oi, du må passe på ikke diskriminere noen. Har du en foresatt hjemme?
Er det en ansvarlig voksen person i huset?
Så poenget mitt er da at og om så det viser seg da at det ikke hjemme hos oss da, men hos hvis jeg ringer på til noen andre og så kjenner barn, så spør jeg, er mamma og pappa hjemme? Og så viser det seg at der er to lesbiske damer. Ok, jeg er veldig sikker på at de ikke blir sint på meg for at jeg spurte, er mamma eller pappa hjemme? At jeg tok utgangspunkt i det. De aller fleste blir ikke sint av det, og de som blir sint av det, jeg mener at det er dem som har problemet, og de skaper noe som ikke finnes, de skaper en diskriminering som ikke finnes.
Ja, for jeg mener prinsipielt sett, uansett hvor rett man måtte ha til å leve det livet man ønsker, og omtale seg selv som man ønsker, så mener jeg at det er feil at en minoritet skal ha rett på at majoriteten skal forandre hele måten man tenker på og snakker med. Altså det at cis-normativitet og heteronormativitet er normalen, at det et problem, det avviser jeg.
Nei, ja, vi aksepterer ikke premissen om at det et problem.
Nei, det ikke et problem.
Eller at det diskriminerende i seg selv.
Det faktisk sånn at det selvfølgelig. Mm. Selvfølgelig vil det som er flertallet i et samfunn, og det som har vært vanlig i historien, det vil være naturlig. Det ikke seg selv et problem. Hvis du en del av en minoritet, som veldig mange folk på forskjellige områder, så må man deale med det, den smerten det det ubehaget det å være den som skiller seg ut fra mengden.
Mm.
Og kan det være utfordrende på mange andre ting enn kjønnsidentitet og seksuell identitet? Ja, det kan være utfordrende. Men det likevel det vi må deale med. Vi kan ikke forvente at absolutt alle skal måtte tilpasse det. Det da du begynner å bli psykotisk, og da du begynner å bli farlig, og det da du begynner å ta steg mot det autoritære igjen.
Mm.
Og for eksempel denne her da, pass på at det flere enn to alternativer for kjønn. Sånn, igjen, nå det her på skolen.
Mm.
Skriv kvinner, menn, ikke binære. Morsomt at det kvinner først, så menn. Betyr. Kvinner og menn, ikke binære, fremfor kvinner og menn. Ikke bruk kvinner, menn og transpersoner, da mange transpersoner menn eller kvinner. Så dette veldig utfordrende, at du i alle klasserom, liksom, i alle barnehagegrupper, så skal du på en måte inkludere det. For det at du gjør at du skaper jo, med språket så skaper du da en bevissthet.
Mm.
Og det er jo det som er poenget her da. Men jeg har problem med det. Du skaper en bevissthet om at det finnes flere alternativer.
Mm.
Så når du gjør det til barnehagebarna, for eksempel. Ja, hei, gutter, jenter, og ikke-binære. Kom her. Alle guttene går på den siden, alle jentene på den siden. Er de ikke-binære, dere kan velge hva siden. Hvis du skal ta det i dagligtalen, liksom, i hver barnehage, får en enorm forvirring rundt kjønnsidentitet du skaper.
Ja.
Nesten mer alvorlig, vil jeg si, enn at rosa kompetanse kommer inn og faktisk har et kurs en uke eller en dag eller et eller annet sånt i en barnehage. Nesten mer alvorlig enn at du feirer pride i barnehagen en gang i året. Det at de barnehageansatte skal begynne å snakke sånn.
Men målet deres er jo å skape det vi kaller forvirring. De vil si at det med å frigjøre barna til å velge selv. Og det er det de vil si. Yep. Og det her er jo postmodernismen med at du skaper en virkelighet gjennom språk. Det er, og vi er jo enige med at du skaper bevissthet gjennom språk. Derfor må vi si at vi aksepterer ikke de premissene her.
Ja, masse andre...
Det var det vi rakk, egentlig.
Masse andre eksempler her. Vi sender inn når du spør. Punkt nummer 5. Still åpne spørsmål. Ja, det går litt sånn i samme greien her. Og det, egentlig så er det visst å være våken for din egen... diskriminering, altså det minner veldig mye om kritisk raseteori greien, å på en måte være woke eller oppvakt for rasisme og undertrykkelse i samfunnet, så er jo dette egentlig en slags guide på å være woke.
Mm.
Vær ekstremt bevisst på kjønnsidentitet i din arbeidshverdag, i skole, barnehage, barnevern, og så videre. Og det har vi et problem med, at faktisk alle disse folkene skal gå rundt og være woke for disse tingene. Det finnes veldig mange andre ting som du kan være våken for, som vi mener er viktigere, og vi godtar ikke hele premisset om at hvis du ikke er våken for dette og endrer alle disse tingene, så behandler du mennesker dårlig. Nei, du kan behandle folk med varme og kjærlighet, og du kan si mamma, pappa og gutt og jente alle de tingene der, og det tror jeg faktisk at de som opplever seg som et annet kjønn enn de biologisk sett er, det må de faktisk deale med.
Mm.
Det må de faktisk godta.
På samme måte som vi alle må godta masse ting i samfunnet.
Yep. Sånn er det. Bruk riktig navn og pronomen. Vær oppe for å tilpasse språket ditt. Skap et trygt miljø. Hvordan ser dette ut i praksis? Masse greier her.
Ja. Vi kan avslutte med å si...
Benytt, jeg må bare fire ut et par okay. eksempler. Benytt etternavn i stedet for fornavn og opprop. Man skal altså slutte å bruke fornavn.
Og det er jo så absurd da. Altså, da putter folk inn i militæret, der bruker jeg meg etternavn. Eller da putter folk i fengsel. Selvfølgelig bruker vi fornavn på folk.
Har synlige gjenstander som kan man oppfatte som inkluderende for transpersoner, for eksempel bilder, flagg eller klistermerker. Lurer på hva de snakker om da. Det selvfølgelig fyr opp pride og progressive
pride. Det ikke
pride
det norske flagget jeg snakker om.
Og klistermerker og sånt. Hver har det synlig rundt omkring. Sant? Unngå å dele inn i grupper etter kjønn. Alle gymtimer.
Mm.
Ikke del opp. Sant?
Og la den gutten husk at det her er mye forskjellig utvikling på folk, så la den gutten som er dobbelt så sterk og stor som jentene, eller hvis han har lyst til å være jente, så kan han bli med i den gruppa og fullstendig selvfølgelig undergrave hele konkurransen hvis de har noe sånt i gymmen, sånn, for han vil være sterkere enn dem på alle felt, men faktisk etter hvert vil han kunne være farlig for dem.
Ja, sant? Dette er ekstremt inngripende. Og jeg tenker, jeg ser spesielt for meg skole og barnehage dette. Det er utrolig inngripende. Ja. Rekrutter personer med kompetanse på kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, eller sørg for opplæring. Så rekrutter folk. Hvem er det som har kompetanse på kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk? Nei, det er jo aktivister da.
Ja, det er i alle fall ikke sånn som oss.
Nei. Og det er jo gjerne de som driver, disse organisasjonene som driver og har undervisning om disse tingene.
Mm.
Så vær bevisst på å få inn sånne folk i systemet, og dette har jo vært en stor greie i USA. Mangfolds sånne egne ansatte som handler om mangfold, sånn at hver bedrift, hver liksom avdeling, hver skole, skal ha en egen spesialist på dette, så kan sørge for at dette blir gjort, at klistremerkene er på alle steder, og at, ja, at vi ikke driver og sier mamma og pappa, og sånn at du rekrutterer en slags sånn agent som skal sørge for at dette blir opprettholdt. Sånn? Tilby kjønnsnøytrale toaletter, og så videre. Relevant lovgivning. Masse flere andre ting her, men jeg tror folk har skjønt poenget, og det er viktig å snakke om, for jeg vil si at dette er mye mer alvorlig enn det, det liksom, man vil ha det til.
Ja. Da vil jeg avslutte med å si, elsk alle mennesker sånn som Gud har elsket oss, sånn som han elsker dem. Og det betyr ikke å bare komme i møte på alle mulige ting. Det er ikke sånn Gud elsker oss. Nei.
Men vær vennlig.
Vær vennlig, og vær kjærlig.
Snakkes neste uke.
Takk for at du lytter på Kulturkrigen. Om du har tilbakemeldinger, spørsmål, hva som helst egentlig, send inn til post@kulturkrigen.no eller på sosiale medier.